Bratje in sestre, danes se želimo zaustaviti pri tej zgodbi, ki smo jo slišali kot zadnjo izmed treh. V zgodbi o izgubljenem sinu se največkrat ustavljamo pri opisu dobrega in usmiljenega očeta. Sledimo grehu in spreobrnenju mlajšega sina in farizejstvu starejšega sina. Pozabljamo pa na skrito osebnost, ki jo bomo imenovali svinski delodajalec. To je pretkan, zloben, neimenovan človek, ki se okorišča z bedo bližnjega. Vedel je, da je pred njim hebrejski fant, ki je ostal brez svojih najbližjih in najdražjih, ki je ostal celo brez prijateljev in še brez denarja. Vedel je, da je ta fant v tuji deželi, da se ne bo mogel sam postaviti zase in da se tudi nihče drug ne bo postavil zanj. Sprejeti bo moral, kar koli mu bo ta ponudil. Lahko ga kar vidimo, kako si je imel roke in se je prikrito smejal, ko ga je videl. Aha, če si Hebrejec, potem boš pasel svinje. Zate so svinje in nič drugega. Hebrejci ali Judje imajo namreč svinje za nečiste živali. Ne smejo jih uzrejati, ne jesti, ne priti z njim v stik. Izkoristil je fantovo nesrečo za svoj dobiček, pa tudi zato, da je fanta duhovno ponižal, da ga je lahko iztrgal od njegovega ljudstva, od njegove vere, kulture, domačih. Oropal ga je tudi čuta dostojnosti. Hotel ga je torej ponižati še celo pod svinje, saj mu ni dovolil, da bi jedel rožiče, ki so jih jedle svinje. Vsa sodobna velika mesta imajo veliko takih ljudi, ki čakajo kot sokoli na svoj plen. Vidiš jih na avtobusih in železniških postajah, na parkih pred šolami, v večernih urah po zakotnih beznicah, prežijo na nič hudega sluteče žrtve, tudi s pomočjo sodobnih sredstev, ki so jim na voljo. Iščejo izgubljene sinove in hčere in jih preizkušajo, kako bi jih prizadeli, kako bi jim škodovali, kako bi jih uničevali in zlorabljali. Preizkušajo jih, če so že zapravili ljubezen in denar, skratka svoje dostojanstvo. Čakajo, da bodo dovolj na dnu, da jim bodo lahko ponudili svoje, v narekovajih, svinske nadomestke, drogo, prostitucijo, vse vrste zasvojenosti, pornografijo ali kakršnokoli drugo ponižujoče delo. Kmalu bodo v krizi, ki bodo osebnostne narave, ali pa v krizi za stanovanje in hrano, in ti smejoči se svinski delodajalci jim bodo ponudili kupčijo in službo. V smislu, prodaj nam svoje telo, svoje ideale, svoje vrednote, svojo vero, svojo svobodo in boš lahko preživel, ti bo lepo ali pa preživela. To je njihova ponudba. S takimi izgubljenimi sinovi lahko njihovi delodajalci delajo, kar hočejo, če je potrebno, jih napravijo odvisne od droge ali pa od svoje dobrote v narekovajih ali česa drugega, samo da bi jim bili popolnoma usužnjeni. Zato ni čudno, da se starši bojijo za svoje otroke, ko jih pošiljajo v šole v mestna središča ali pa niti ne samo tja, ali ko odidejo njihovi otroci v družbo oziroma stopajo na samostojno pot življenja. Manj očitno, lahko pa prav tako usodno zbirajo svoje člane razne sekte, razna društva. Če je človek na dnu, če je brez vsega, ko je osamljen in ko nima nikogar, sprejme karkoli mu lahko kdo ponudi in kogarkoli, ki je pripravljen biti z njim, če tudi v škodo. S človeško bedo se znajo spretno okoriščati tudi razni trgovci, ki prodajajo lahko pot do denarja, do imetja, do tako imenovane sreče. Na zadnje revežu vzamejo še tisto malo, kar ima. Dosti manj očitno, čeprav bolj prefinjeno zapeljevanje pa se dogaja lahko tudi prek sodobnih medijev. V filmih in tudi v drugih oddajah se prodajajo moralne vrednote. Poštenost, sposobnost, čistost, miroljubnost, usmiljenost, za nič vredne senzacije in užitke, nasilja, seksa, zabave in brezvestnega življenja. Okoriščajo se televizijski in filmski ustvarjalci in lastniki podjetij. Izkoriščani pa smo vsi, ki podpiramo in tudi gledamo te medije. Vedno bolj postajamo razosebljeni in duhovno prazni. V teh treh prilikah 15. poglavja nam Luka pokaže izredno Božjo ljubezen do vsega, kar je izgubljeno, ali še bolje najprej do človeka, ki je padel med razbojnike v narekovajih, ki je skrenil s prave poti, če tudi ne po lastni krivdi, ali morda prav zaradi naivnosti, ali pa zabredel v nevarnosti, ne da bi vedel, da to zanj predstavlja nevarnost. Bog ima ravno obraten odnos do človeka, ki ga, kot ga je imel svinjski delodajalec. Bog se poniža in išče človeka, ki ga potrebuje, da bi mu daroval vse. Bog gre vse do smrti na križu, da bi človeka rešil. V teh različnih prilikah se človek, grešnik, izgublja zaradi različnih vzrokov, poišče pa ga neskončna Božja ljubezen. Zato imajo vse te tri prilike, ki smo jih slišali, srečen konec. V vseh treh prilikah ob srečnem koncu nastopi veliko veselje, ki je večje od tistega, ki je bilo v začetku, ko se še ni nič izgubilo. Bog ni samo pozabil vse prestopke, ampak je lahko dal človeku še več ljubezni, še več usmiljenja. Čeprav je človek doživel take prestopke, ga je še bolj tesno privil na svoje srce, ker je bil človek bolj sprejemljiv za njegovo usmiljenje. Zato lahko tudi pesnik ob hvalnici velikonočni sveči vzklikne: O srečna krivda, ki je bila vredna imeti takega in tako velikega odrešenika. O zares, Adamov greh je bil potreben, da je bil izbrisan s takim in tako velikim odrešenikom. Bratje in sestre, samo Bog človeka ne zlorabi, ga ne oropa, ga ne uniči, ampak mu ob ponovnem, še bolj srčnem srečanju z njim podarja še večje dostojanstvo. Komu bom potem takem bolj zaupal?